Os ydych chi agor eich beiblet o'i darn, ydych chi'n ddarllen actau penod 2, adnod 42. Nawr, fi'n deall bod chi fel eglwys yn chwilio am adeilad ar y foment. Ac i fod yn onest gyda chi, mae'r adeilad, mae'r eglwys Efengyliaeth Gymraeg yn Caerdydd yn chwilio am adeilad, a mae'r capel ni'n mynd i yn Pomprennau wedi clywed yn yr wythnos y diwetha bod ni'n cael ein taflu mas o'r ysgol lle ni'n cwrdd, ac felly ni'n gofod chwilio am adeilad arall o fewn chwech wythnos. A ni weithiau gallu mynd, ni'n gallu poeni am yr adeilad, ni'n gallu meddwl, och, lle ni fod, misio adeilad neis arno ni, sydd wrth gwrs yn broblem go iawn, ac mae'n bwysig ni wyddio am hynny, gwyddio am arweiniad Duw wrth i ni chwilio am adeiladau. Ond o'n i'n teimlo byddai'n fuddiol i ni heno yma i atgoffa'n hun o beth yw bwriadau Duw ar gyfer yr eglwys. Beth yw y basics go iawn? Yn y darn wrth ni edrych arno, mae Luc yn sôn wrth ni am rhai pethau am yr eglwys yma, am yr eglwys fore. Mae'n sôn wrth ni beth oedd rhai o bwriadau yma oedd Crist am yr eglwys ar ei enedigaeth yma yn acta. A mae'r pethau yma, mae'r cydynwyr yn wneud yma, yn cael ei ailadrodd ar hyd llyfr yr acta. Fi moyn dechrau, ro'n i'n darllen llyfr cwbl o flynyddoedd yn ôl gan Mark Dever, Nine Marks of a Healthy Church. A mae'n dechrau llyfr rhywbeth o hyn, ac fi'n arall eirio. Sut oedd y parcio hen yma, pryd ych chi'n dod i'ch capel? Sut oedd y croeso, pryd ych chi mewn ar y drws? Fi ddim yn trio targedu hwnna'r nid nawr, oce. Beth chi'n meddwl am lliw y wal? Yw'r cadeiriau yn ddigon cyfforddus i chi? Oedd y person oedd yn gwneud y coeddiadau yn ddigon clir? Be chi'n meddwl am fashion sense y capel yw'n ddigon ffasiynol i chi? Be chi'n meddwl am y cneuon ydyn nhw'n rhy drwm, rhy ysgawn, rhy hen ffasiwn neu chi'n roffi rhai modern falle? Yw'r eglwys ei hun yn groesawgar? Yw'r pobl yr eglwys falle yn rhy glyfar i chi neu ddim yn ddigon clyfar? Beth chi'n meddwl am y canu, falle roi chi'n falle dim digon o harmoneiddio, neu falle roi chi, fi ddim eisiau hwnna, o gwbl. Falle roi chi'n meddwl, beth am y darlleniad, yw'r darlleniad yn rhy hir neu rhy fyr? Fe'n cyn i fynd troi at y prygethwr. Yw'r prygethwr, yw e'n rhy hyderus? Gormod o jos, gormod o sioi, neu yw'r prygethwr ddim yn ddigon hyderus? Yw e'n rhy emosiynol i chi, neu yw e'n ddim yn dangos digon o emosiwn? Pa mor dda yw'r prygethwr am jyglo? Yr holl bethau, cwestiynau mawr yma, gallwn ni ofyn ynglyn â'r eglwys. A gallwn ni fynd mlaen a mlaen. Bych chi'n meddwl am safon y coffi, bych chi'n meddwl am y croeso ar y diwedd. A falle bod chi wedi bod yn yr eglwys yma ers 45 mlynedd, neu falle bod chi'n weddol newydd, ond dyma weithiau sydd ni'n gallu troi wrth ni feddwl am yr eglwys. Ni'n gallu meddwl am y cant y mil o pethau bach yma, a ni'n gallu dechrau adolygu'r holl bethau bach a meddwl, ww, fi'n hoffi hwnna, neu fi ddim yn hoffi hwnna, a ni'n treulio amser ni yn meddwl am y pethau hynny. Ac hynny yw, yn yr oes sydd ohoni, lle ar y cyfan, dyw'r eglwys yn ein gwlad ni ddim yn llwyddo, falle bod ni'n gallu dechrau meddwl gormod am y cwestiynau bach. Bydd ni'n gallu dechrau poeni a mynd, wel, dyw'r eglwys ddim yn llwyddo, felly mis ni'n feddwl am popeth gwahanol ni'n neud, a mis ni'n asesu popeth, a dyna bydd yn sort o mas yr eglwys. Dyna bydd yn trwsio'r eglwys yng Nghymru. A mae yn iawn i ni holi'n hun, ydyn ni'n neud eglwys yn iawn. Mae'n iawn i ni holi'n hun yr cwestiynau bach yma weithiau. Ond mae cymaint yn fwy pwysig i ni holi'n hun beth yw bwriadau gwreiddiol Duw ar gyfer yr eglwys. Beth yw y basics mae Duw yn gofyn o fewn ei eglwys ef. Nawr, yn gyflym iawn, beth yw yr eglwys? Mae'r eglwys yn cael ei grybwyll fel tri ffordd gwahanol yn y Testament Newydd. Y ffordd cyntaf yw fel yr eglwys fyd-eang. Okay, y Cresnogion ar draws y byd ni'n cael ein galw yn eglwys fel teulu i'n gilydd. Mae'r Ffesied yn sôn am hynny. Yn ogystal, mae'r eglwys yn cael ei sôn amdano fel eglwys o fewn lle penodol. Felly, yr eglwys yn Aberystwyth, fel clwstwr o eglwysi. Ond yn fwy penodol, a dyma fel mae'r eglwys yn cael ei gyfeirio eto, rhan fwyaf o'r amser yw fel eglwys unigol, fel carfan o bobl o fewn un eglwys, fel yr eglwys yma fan hyn, heno yma. A mae'n batrwm hollol naturiol, hollol hanfodol i Gristion ymuno a'r eglwys. Dwi ddim yn opsiynol, fi wedi dod yn grisiynog felly falle yna i'w mino ag eglwys. Mae'n hollol naturiol ac yn hanfodol i bob un Christian fod yn rhan o eglwys. Felly mae eisiau ni ddweud, atgoffa'n hyn, bod mae endebau crisnogol yn gret. Mae cwrdd o lan gyda grŵp o grisnogion, ffrindiau, gret, da iawn. Cwrdd gwragedd yn wych, grŵp dynion yn wych, clybiau plant. Ond eisiau ni atgoffa'n hyn, bod nhw yn ddyn nhw eu hunan ddim yn eglwys. Mae nhw'n bythau da, ond eisiau ni fod mewn eglwys sefydliadig gyda hynuriad gyda gweinidog, os oes gyda ni wedi cyfle i wneud hynny, mae'n anysgrythirol i ddim i wneud hynny. Fe ddylsen ni fod mewn eglwys leol. A chi yma heno, felly fi'n gweithio bod chi'n cytuno gyda fi. Ac felly heno yma, jyst yn fyr iawn, be fi moyn wneud yw atgoffa'n hun o rai'r gwirioneddau os fod yn wir amdano ni ac amdano chi fel eglwys, fel eglwys sydd yn honni bod ni yn eglwys i Dduw. Dwi moyn edrych ar tair nodwedd gyda un effaith sydd yn dod o'r nodweddion hynny. Felly, nodwedd gyntaf yw eu bod nhw'n dyfal barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion. Adnod 42 yn dweud, yr oeddent yn dyfal barhau yn ysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddiau. Nawr, beth mae hynny yn meddwl i ni heddiw, bod ni'n parhau yn ysgeidiaeth yr apostolion. Falle bydd rhaid chi'n dweud, wel, mae'r apostolion wedi bod nawr, so beth yw hynna i ni? Wel, yn syml iawn, mae'n meddwl y gair. Okay, beth oedd yr apostolion yn wneud, oedd pregethu o'r gair, dysgu'r pobl am beth oedd y gair yn dweud, ac yna, mae lot o'r testament newydd wedyn yw be wnaeth yr apostolion dweud. Ac felly, i ni, parhau yn ysgeidiaeth yr apostolion, yn meddwl bod eisiau i ni fod yn driw i dysgeidiaeth y gair. Nawr, pam? Pam bod ni'n meddwl bod y gair yma mor bwysig? Pam ni'n ystyried ei fod mor bwerus? Os ydych chi yn edrych, fi ddim eisiau chi darllen ei gyd heno yma, os chi'n edrych ar y gair, rydyn ni'n gweld pa mor bwerus yw gair Duw. Mae Genesis 1 yn anhygoel, nag yw e, jyst trwy gair Duw, trwy beth mae'n dweud, mae'r bys yn dod i fod. Yr holl sir, yr hael, yr holl greaduried, pobl, jyst trwy Duw yn siarad, mae'r peth yma'n cael ei creu. Yna ni'n gweld gyda Abraham, Duw yn siarad. Duw yn dweud wrth Abraham, eisiau ti fynd o dy deulu, cer. Ni'n gweld e'n dweitha fy geid i blentyn, paid o phoeni. Yna ni'n gweld e'n gyda Moses yn Exodus 20. Duw yn dweud wrth fe, yn siarad gyda fe, y deg o'r chymyn. Ac ar holl hanes yr Israeliad, ar hyd yr hen destun, mae Duw yn siarad. Mae'n arwain nhw, mae'n ei cyrryddu nhw. Mae'n rhoi gobeith iddyn nhw, rhoi anogaeth. Nawr, o'n i'n darllen wrth ysweithio bod yr hen testament yn crybwyll y term gair Duw 3,800 o weithiau. Okay, felly mae'n bwysig, mae Duw trwy yr hen testament yn siarad gyda'i bobl e. Ni'n dod i'r testament newydd. Mae Ioan 1 yn dweud ni bod Crist nawr yn dod fel gair. Crist yw y gair. Beth mae Hebreiaid 1 yn dweud ni. Mae'n dweud ni yn yr hen testament oedd Duw yn siarad trwy y proffwydi, trwy iddo fe ei hun. A nawr, bod gyda ni Crist, mae gyda ni y mab ei hun. A ni'n gweld ar hyd yr efengylau, mae'r disgyblion yn dod â pobl at Crist ac yn dweud, oh, Crist, mae'r pobl yma eisiau cael ei iechai. Yn aml iawn oedd Crist yn gwneud hynny. Ond yn aml iawn hefyd oedd Crist yn dweud, sori, fi'n gofyn mynd i'r lle nesaf, achos mae wedi fi ddweud wrthyn nhw y neges da. Mae gen i gair i'w ddweud. Oedd pobl wedi'n dod a dweud, oh, Duw, gwnaf yn nes i gyda porthu'r 5,000. Oedd hwnna'n wych, hwnna'n special. Mae Iesu Grist yn dweud, chymryd beth, fi ddim eisiau. Achos chi ddim eisiau clywed beth sydd gen i i'w ddweud. Dyna pam yr ydw i wedi dod. Achos mae Crist yn meddwl bod beth sydd wedi ddweud yn holl bwysig. Felly mae gyda ni'r eglwys yma, nawr yn actau penodau, yn eglwys llawn o'r ysbryd. Nhw wedi cael y Pentecost. Mae Crist wedi anfon yr ysbryd arnyn nhw. A Pedr wedi pregethu gweld 3,000 o bobl yn dod yn grisnogion. A be mae'r grisnogion yn wneud? Ydyn nhw yn rhannu teimladau gyda'i gilydd. Yn dweud, och, mae gyda'n wych, 3,000 o bobl wedi dod yn grisnogion, mae'n special, mae'n gret. Ydyn nhw jyst yn rhannu profiadau personol, bod popeth yn dod o ddiwrthyn nhw. Na, beth maen nhw'n wneud, maen nhw'n dyfal barhau yn y dysgeidiaeth. Mae gyda nhw eu ffocws nhw ar y gair. Dim ar nhw eu hunan, ond ar y gair. Mae nhw syched ar ei ddiw siarad gyda nhw. Mae'n bwysig i ni, holi'n hunan, o fewn ein eglwys i ni, adyn ni gyda'r un deheuad am y gair. Pryd ydyn ni'n gwrando ar y bregeth, ydyn ni'n switch off. Ydyn ni'n meddwl, och, beth sy'n gen i mlaen yn y gwaith o thos yma. Mae gen i hwn a hwn a hwn i wneud, mae'r broblem yma gen i yma. Aelod o'r teulu gyda'r problem yma. Neu ydyn ni wir gyda deheuad i glywed beth mae'r gair Duw gyda i ddweud ar ein cyfer ni. Dwi'n pregethu mewn un eglwys a criw bach ydyn nhw. A mae hanner yn gwrando wrth ei bodd. Chi'n gweld nhw, maen nhw gyda chi, maen nhw wrth ei bodd. A mae'r hanner arall, dyn nhw ddim yn oed yn trio actio fod bod nhw gyda fi. Maen nhw wrth ei bodd yn canu'r yma ne, o fi'n dechrau pregethu, falle sa'n jyst fi yma. Ond maen nhw syth yn troi'r llyfr yma ne, a maen nhw sy'n darllen y llyfr yma ne, a maen gweddill yr amser. Dim deheuad, ddim moyn cael dysgeidiaeth oddi wrth y gair o gwbl. Os yna ni holi'n hun, os yna deheuad, os yna awch gyda ni i glywed oddi wrth y Duw mawr yma. Yn bwysig i ni holi'n hun, fel ni'n sôn bor yma, ydym ni'n dryw i athrawiaeth y gair. Ni'n sôn am y temtiadau sy'n cael ei roi yn blaen ni. Fel mae'r byd yn mynd yn erbyn Duw fwy ac yn fwy. Efallai bod ni fel Cresnogion yn teimlo, och, ni'n fanatics. Mae pobl yn meddwl amdano ni fel pobl odd, pobl creulon weithiau. Pobl yn dweud, chi Cresnogion yn greulon, chi ddim yn neis i bobl. Efallai bod ni'n dechrau teimlo, och, yw'r Beibl yn hen ffasiwn. Yw yn dechrau mynd yn outdated. Ond na, mae'n sy'n ni fod yn drew i bob gair ar Beibl yma yn ei ddweud. Ac i ni fel aelodau yma, heno, mae'n bwysig i chi i gadw eich gwynedogion yn atebol i'r gair yma. Mae'n bwysig i ni wneud yn siŵr bod ein gwynedogion ni yn pregethu yr ysgrythyr. Mae'n ddim yn pregethu rhyw fath o hobby horses i gyda nhw. Neu pregethu pethau maen nhw'n jyst yn hoffi sôn amdano, a falle ddim sôn am pethau eraill. Ni gweld yn y gair bod pobl yn pregethu o'r gair, defnyddio testunau o'r Beibl. Mae'n bwysig i ni wneud yn siŵr, ddim jyst gwrando di syl a meddwl, wel, gret, yna, ffantastig. Ond bod ni'n gwrando, a bod ni hefyd yn gwirio, yw beth maen nhw'n dweud yn iawn. Neu dim ddim moyn i chi am eich pregethu, ond mae'n bwysig i chi fynd a meddwl, yw hynny yn iawn. Ac mae'n ddau chi, a mae'n ddau gweinidog hefyd, bod ni'n helpu yn gilydd yn hynny. Ro'n i'n darllen yn ddiweddar am arbrawf wnaethon nhw gyda llygod mawr. A be wnaethon nhw? Wnaethon nhw roi rhyw fath o cable mewn i'r llygod mawr yma. A bob tro oedd y llygod yn gwasgu botwm oedd yn y caet yma, mi oedd yn roi rhyw fath o deimlad pleserus i'r llygod mawr. A y llygod mawr yma, dyna gyd o'n nhw'n wneud oedd gwasgu y botwm. Mi oedd yna bwyd a dŵr gyda nhw yn y caet, ond dyna gyd oedd y llygod mawr yn wneud oedd gwasgu'r botwm tan bod nhw'n marw. Ond nhw'n anghofio'n llwyr bys nhw bwyta'r bwyd, bys nhw yfed y dŵr. Mae yna rai gwynedogion mas yna sy'n gallu gwneud hynny. Mae nhw'n gallu gwneud yr gynulleidfa i dimlo yn gret. Pobl yn gadael di syl yn meddwl, o, oedd hwnna'n lyflu. Oedd hwnna'n gwneud fi chwerthin, fi'n tymlo'n hapus, oedd hwnna'n gret. Dyna beth fi moyn. Os mae hynny'n digwydd tro ar ôl tro, bod y pregethu ddim yn pregethu o'r gair, ddim yn pregethu am bechod, ddim yn pregethu am hyn sydd o'n blaenau ni, os nad ydyn ni yn adnabod Duw, yna marwolaeth bydd diwedd hynny. Mae sy'n ni gadw'n gwynedogion ni'n dryw i bregethu o'r gair. Mae Calvin yn dweud, I simply taught, preach, wrote God's word, otherwise I did nothing. The word did it all. A falle bydd rai'n anghytuno gyda fi, ond i fi, hwn yw'r peth fwyaf pwysig yn yr eglwys. Achos os ydyn ni'n dilyn y gair, os ydyn ni'n troi at y gair ym mhob peth, yna fel eglwys, mae popeth ni angen gwybod yn fy nhyn. Popeth. Dim ots am yr holl bethau bach, ond mae popeth sydd angen i ni wybod yn fy nhyn. Ac felly hwn yw'r peth fwy allweddol o fewn yr eglwys. A rai o beth ni'n gweld yw bod nhw yn ymroi i gymdeithas y saint. Anod 44. Yr oedd yr holl gredinwyr ynghyd yn dal pob peth yn gyffredin. Byddent yn gwerthu eiddo a'i meddiannau ac yn ei rhannu rhwng pawb yn ôl fel y byddai angen pob un. Mae'r eglwys yma sydd yn llawn o'r ysbryd Maen nhw nawr yn mwynhau cymdeithas hyfryd gyda'i gilydd, cymdeithas go iawn. A fi'n siŵr bod ni gyd yn ymwybodol o pa mor hyfryd yw e I cael ffrindiau, I cael perthynas gyda pobl. Falle o fewn yr ysgol, falle gyda ffrindiau ar y stryd, ffrindiau ni'n bod cael ys oes. Mae ni'n yn gret, mae'n special, mae'n rhywbeth da I gael. Ond fe ddylsa fod y cymdeithas sydd rhyngddo ni fel eglwys fod yn well na hynny. Mae'n fwy special, mae'n fwy arbennig na unrhyw gymdeithas arall. Does dim ots pwy ydych chi? Fi weithio meddwl mae'n eglwys, mae'n hyfryd, nag yw e, pa mor od yw e bod ni'n cwrdd gyda'n gilydd. Mae gyda chi pobl hun, mae gyda chi plant bach, mae gyda chi pobl canol oed, mae gyda chi pobl sy'n wrth ei bod gyda'r chreion, pobl sydd yn casau chreion, pobl sy'n hoffi cerddoriaeth rock, pobl sy'n hoffi rap, pobl sy'n hoffi cerddoriaeth clasurol. Neu mae'n unrhyw sefyllfa arall, byddai'r pobl sydd fewn yr eglwys byth yn dymlaen gyda'i gilydd. Mewn eglwys, ni'n gallu dymlaen gyda'n gilydd. Mae'n annibynnol o'n ddiddordebau. Mae'n annibynnol o'n daliadau gwleidyddol ni. Mae'n annibynnol o'n tras ni. Annibynnol o'n statws ni. Ni'n dod fel teulu. Pam? Wel, achos bod ni'n blant I Dduw. Dyna beth sydd yn un o'n ni, dyna o'r glis I'r rhwngddo ni, yw bod ni'n frodyr ac yn chwiorydd un gilydd. Ond sy'n ni holi'n hun, fel eglwys yma ac fel eglwys I eraill, ydy ni yn gymdeithas wahanol. Yw pobl yn edrych ar yr eglwys yma a meddwl, waw, mae yna rhywbeth special am y pobl yma. Ffordd maen nhw'n trin ei gilydd, ffordd maen nhw'n cari ei gilydd, waw, mae yna rhywbeth gwych am hynny. Y ffordd maen nhw'n rhoi o'i amser i'w gilydd. Y ffordd maen nhw, os oes rhywun yn sal, mae rhywun yn gweld nhw bob dydd yn yr ysbyty, rhywun wahanol, pwy ydyn nhw? O, maen nhw o'r eglwys. Os oes rhywun yn mynd trwy amser caled, o, mae'r eglwys yn paratoi pryder. Maen nhw'n coginio i'w gilydd, maen nhw'n mynd a bwy draw i'w gilydd. Maen nhw'n cynnig I fynd I siopa i'w gilydd. Rhywun falle sydd bach yn sal, o, well, ti eisiau fi wneud y siopa I ti, ti eisiau fi wneud y job yna yn y tŷ I ti. Pryd mae un aelod yn llawnhau, mae'r holl eglwys yn wrth ei bod gyda nhw. Pan mae un aelod yn tristhau, o, maen nhw'n tristhau gyda'i gilydd. Maen nhw yna gyda'i gilydd fel un teulu. Yn gweddi ni yw, fel eglwys, bydd y pobl Aberystwyth yn edrych ar fan hyn a meddwl, fi eisiau bod yn rhan o hyn. Dim fel bod chi'n cael clywed, dim fel bod chi'n, fel pobl edrych arnoch chi yn meddwl, waw, chi'n special. Mae'n hydrach bod pobl yn edrych arnoch chi a gweld, waw, mae Duw nhw yn special. Mae'n gymdeithas hyfryd gyda nhw. Mae'n drydydd felly, mae nhw'n ffyddlon yn ei addoliad o Dduw. Nawr, gallwn ni ffot sôn am nifer o wahanol ffyrdd lle ni'n gallu addoli Duw. Ni'n gallu addoli Duw ym mhob peth yr ydym ni yn ei wneud. A mae, fel eglwys, mae nifer o ffyrdd ni hefyd yn gallu addoli ein Duw ni. Ond nai sôn am jyst ddau hen yma. A'r un cynta yw bod nhw yn gweddio gyda'i gilydd. Ni'n gweld yn adnod y bod nhw yn dryw, drwy'r ôl tro, bod nhw'n gweddio gyda'i gilydd. Oedd rhywun yn tynnu sylw ni'n ddweddar at y ffaith bod y disgyblion, ni pryn yn clywed amdano nhw yn gweddio pryd oedd Crist ar y ddaear. Hyn o'r pryd mae Iesu Grist yn gofyn I nhw weddio gyda fe, maen nhw'n sryglo, maen nhw'n cwmpo I gysgu. Ni braidd o gwbl yn clywed nhw yn gwneud hynny. Ond ni'n dod I lyfr yr actau, pryd mae Iesu Grist wedi gadael, a ni'n clywed tro ar ôl tro bod y disgyblion, bod yr apostolion nawr yn gweddio yn dair. Ni'n gweld fel rhywbeth naturiol I wneud. Ac I pob Christian, heno yma, fe ddylsa fe fod yn rhywbeth naturiol. Ie, mae weithiau'n galed, ni weithiau'n gofod brwydro I wneud e, ond ar y cyfan, fe ddylsa fe fod naturiol I ni I weddio. Now Martin Luther yn dweud, to be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. Now mae'n sialens, nag we, I ni. Weithio pryd ni'n ffynu fe'n anodd. To be a Christian without prayer is no more possible than to be alive without breathing. A mae ffordd o addoli Duw. Mae'n cael ei roi ni fel gorchymyn. Er bod e'n orchymyn, mae yn ffordd o addoliad. Mae'r gair yn dweud, peidiwch â phryderu am ddim. Ond ym mhob peth, gwer ar eich deisyfiadau yn hysbys I Dduw trwy weddi ac ymbyl ynghyd a diolchgarwch a bydd tangnefedd Dyw sydd gyrwch pob deall yn gwarchod dros eich clonau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Os ni'n edrych ar yr efengylau, Crist yw'r esampl perffaith o hyn. Fi'n credu bod yn anhygoedd, ond mae Crist yn rhan o'r drindod. Oedd ei brythas e gyda Dyw y Tad mor hyfryd. Ond eto i gyd, tro ar ôl tro, ni'n gweld Crist yn dweud wrth y disgyblion, fi'n gofod mynd. Fi eisiau treulio amser special gyda Dyw. Fi'n mynd i fynd dros nôl, fi'n mynd i fynd i'r mynydd. Fi'n moyn bod oddi wrth pobl, achos fi'n moyn gweddio. Fi'n moyn bod gyda ddynhad i. Ac os ni'n meddwl bod e'n bwysig i Iesu Grist i weddio, wedyn mae'n holl bwysig i ni wneud yr un peth. A mae'r disgyblion yn sylweddoli hyn yn fuan iawn. Yn sylweddoli eu dibyn y dwyeth nhw yn llwyr ar Dduw. Dim arnyn nhw eu hunan, felly maen nhw'n gweddio yn aml iawn. Just yn yr penodau yna yn acte, maen nhw'n gweddio pryd maen nhw'n ceisio gweithio'r arall. Beth naturiol i wneud i weddio. Yn y ffordd maen nhw'n ceisio wellus Dduw, maen nhw'n troi at y fe. Ym mhob peth dyna maen nhw yn gwneud. So, ni'n gynnu dywedi'r arall yn Saesneg, ond ni'n credu bod yn werth dweud ag Elizabeth Elliot. Prayer lays hold of God's plan and becomes the link between his will and its accomplishment on earth. Amazing things happen and we are given the privilege of being the channels of the Holy Spirit's prayer. Yn hyfryd, nag o, bod ni, bobl gwael y llawr, bod Dyw yn defnyddio ni i wneud ei fwriadau fe ar y byd yma. Felly, cwestiwn sy'n angen ni holi'n hun, o fewn ein eglwys i ni, yw ydy ni yn bobl gweddigar. Ia neu'n bod personol ni, ydy ni'n gweddio, wrth i'r clwb plant ymlaen nos iau, falle bod ni'n methu helpu mas, ond ydy ni'n gweddio. Ydy ni'n gweddio am y plant. Och, oedd yw achub nhw, oedron ifanc, gweithiau yn eu bywyd nhw. Yn ni'n gweddio am yr hyneriad. Yn ni'n gweddio am Derek, wrth iddo baratoi am y Sul. Yn ni'n gweddio bydd pobl yn dod i gredu ar y Sul. Yn ni'n gweddio am gyfleon i wahodd pobl. Yn ni'n gweddio am rhai ni'n caru, yn cymdogion, yn teuluoedd ni. O ddiw gweithio neu bod bywyd nhw. Ydyn ni'n gweddio am y pethau hynny o fewn i'n bywydau personol. Ond hefyd, os gael dweud, dim jyst yn ni'n bod y personol ni, ond fel eglwys. Mae'n batrwm ni methu osgoi. Ar hyd actau, dro ar ôl, tro ar ôl, tro, mae'r cymdeithas y saint yn cwrdd â i weddio. Ni'n methu osgoi beth maen nhw yn gwneud hynny gyda'i gilydd. Maen nhw'n moyn erfyn ar Dduw. Ie, mae'n bod personol, ond gyda'i gilydd, ond maen nhw'n moyn uno. Ni'n codi'n llais at ti fel eglwys, fel cymdeithas o dy bobl ti, i weithio gyda ni. Pan ydyn ni gyda'n gilydd, falle bych chi'n cael eich gwahodd draw i ti, rhywun ar y Sul, rhywun o'r eglwys. Yw en lletwydd i ni weddio gyda'n gilydd. Achos fe ddylsa fe ddim bod. Fi newydd eich cwrdlan gyda fy mrawd yng nghyfraith i o wythnos nesaf yma, mae chwar mae'r un priodi wythnos nesaf. A eithon ni trwy llyfr gyda'n gilydd. A tro cyntaf nes i gwrdlan gyda fe, nes ni cyrraedd diwedd yr astudiaeth, a mi'n cofio i'n meddwl, wch, ddim yn siŵr, ti'n moyn gweddio gyda... A ddim yn tymlo'n llet, oedd ni ddim yn siŵr beth i wneud. Ac chi'n gwybod beth, unwaith wnaethon ni wneud, oedd e'n hollol naturiol, a mae'n hyfryd. Ni wrth ein bodd yn gwneud gyda'n gilydd. Ac fel eglwys y bobl ddiw, ie, dewch i'r cyrgweddi. Gweddiwch gyda'ch gilydd, mae'n beth hyfryd i wneud. Ond hefyd, os chi'n gweld eich gilydd, o ddydd i ddydd, mynd draw i ti eich gilydd, o, beth yw'n mynd i weddio? Beth gwell i wneud gyda'ch gilydd? Na cyflwyno gwaith Dyw iddo fe ei hun. Yr ail ffyrdd maen nhw yn addoli eu Dyw nhw, mynd falle rhywbeth pwynt bach yn wahanol, yw trwy eu ofn nhw o Dyw, trwy eu ofn eu dwyeth o Dyw, adnod 43. Daeth ofn ar bob enaid yr oedd rhyfeddodau ac yr oeddion lawer yn cael eu gwneud drwy'r apostolion. A fel ni'n dweud, falle bod e'n bwynt bach fwy od, bydd chi ddim yn meddwl, yw hwnna wir yn ffordd o addoli ein Dyw ni pan bod eisiau ni sôn am hyn. Ond mae Luc yn penderfynu roi y mewn. Mae am i ni wybod bod y pobl yn y cyfnod yma, bod yr eglwys gyda ofn o dwyeth o Dduw. A mae'n beth hollol hyfryd. Mae'n peth gwych bod fel eglwys, bod nhw'n sylweddoli, waw, mae'r Dyw yma yn special. Mae'r Dyw yma yn holl alluog, mae'n arbennig, a fe yw ein tad ni. Ond yn sylweddoli, beth mae Dyw gallu gwneud yno ni? Mae wedi achub 3,000 o bobl. Waw, Dyw grymus, Dyw holl alluog. Ond mae eisiau ni holi ni'n hun, ydy ni wedi colli'r ofn y dwyaeth yma o Dyw. Falle ni'n dydd ni, falle ni'n sôn gormod am ôl, mae Dyw mor lyflu. Mae Dyw yn gret, dewch at Dyw. Sy'n wir, mae Dyw yn hollol gariadus, mae'n wych. Ond eto i gyd, mae yna ofn y dwyaeth. Chi beth i cael athro da yn yr ysgol. Chi wrth eich bod gyda'r athro, mae'n mor dda, mae'n athro da, teg, mae'n gwmni da. Ond eto gyd, chi'n gwybod, fi ddim eisiau gwneud wrth yna anghywir i'r athro yma. Dyna beth yw athro da, yn y gwybod. Bych chi'n gyda parchedig ofn, ond eto gyd, chi wrth eich bod gyda'r athro. Yn cofio da efo'r disgrifio ofn y deith o Dduw, fel oedd e'n cymaru gyda'r môr yn Aberystwyth. Pryd oedd e'n tyfu lan, oedd e wrth ei fod yn mynd at y môr, a gweld y môr ar noson stormus yn crasio mewn i'r prom. Yr grym, a'r dŵr yn sbras lan, oedd meddwl bod e'n wych. Ond eto i gyd, oedd e'n ymwybodol bod e ddim moyn bod yn y dŵr. Oedd e'n ymwybodol boes bach, mae yna grym yn y dŵr yna sydd yn, waw, lot yn fwy na fi. Fi methu bod yn y dŵr yna, ond eto i gyd wrth ei fod gyda'r dŵr. A dyna sydd os ni fod gyda'n Dyw. O, ni wrth ein bodd gyda'n Dyw. O, mae'n wych, mae'n caru ni cymaint. Ond eto gyd, fe ddos yna fod ofn y dwyeth, dechrau dwythineb, yw ofn yr arglwydd. A mae hynny'n ffordd i ni yw addoli fe, sylweddoli ei statws e o'n blaen ni. Felly mae nhw'n gweddio ac yn ofni yr arglwydd dau ffordd o'i addoli fe. Canola felly, pwynt ola yw maen nhw yn efengylu. Adnod 47. Danfoli Dyw a chael ywyllus dar holl bobl ac yr oedd yr arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa y rhai oedd yn cael ei achub. Ar y pwynt yma, chydig bach yn wahanol i'r pwyntiau eraill. Mae'r tri cyntaf yn nodweddion dros y bod yn bwysig, dros y bod yn holl bwysig o fewn yr eglwys. Ac ar ôl sot yma y tri nodwydd yna, yna ni'n mynd i efengylu. Ni ddim yn mynd i efengylu heb bod ni'n drwy i'r gair. Ni ddim yn mynd i efengylu heb bod ni'n digwyddio. Heb bod ni'n sylweddoli pa mor dda yw ddim diwn ni. Ni ddim yn mynd i efengylu heb bod ni fel cymdeithas yn arddangos cariad Dyw. Mae'r tri nodwedd yma yn ein galluogi ni i fynd i efengylu sydd yn allweddol i'r eglwys. Os ni'n mynd heb dysgeidwch y gair yma, mi fyddwn ni ar chwal, mi fyddwn ni yn styc fel eglwys, mi fyddwn ni ddim yn cael bendith. A fi'n credu'n gryf fel eglwys, yn dydd falle lle does dim nifer yn dod i gredu, mi'n siŵr petawn ni moyn gallu ni wneud i'r eglwys dyfu. Petawn ni'n dweud wrth yr gweinidog breitau, di sir yma, o'n arma, ni jyst eisiau tua 5 munud, 10 munud, ni eisiau tua 5 munud o jocs, a wedyn rhyw 5 munud o neges bach neis, dim pechod, dim uffern, jyst rhywbeth bach ysgawn neis. Dyna byd ni moyn. A byd ni'n dweud, mae gyda ni adeilad newydd, ffansi, lyflu yma, dechon rhan o'r eglwys yma, mae'n gret. Fi'n siŵr gallu wneud i'r eglwys dyfu. Fi'n siŵr falle bod y pobl moyn bod yn rhan o eglwys fel hynny. Ond mi fydd yma'n hollol diddim. Byd na ddim pwynt i'r peth. Os beth mae'r adnod yn dweud, yw fod yn dweud, ac yr oedd yr arglwydd yn ychwanegu beunydd at y gynulleidfa, y rhai oedd yn cael ei achub. Hynny yw, ddim jyst cynyddu mewn nifer. Gallwn ni gwneud hynny, gallwn ni fod yn boblogaeth, gallwn ni cael bobl mewn yma. Beth ni am wneud, ni moyn cynyddu yn y rhai sydd yn cael ei achub. Dyna yw'r pwrpas yr eglwys. Ac mae angen i ni fel eglwys, i chi fel eglwys, i'r eglwys, i ni yn Gaerdydd. Felly ni weddio byddwn ni yn cyflawni y basics yma. Ie, ni'n gallu meddwl am yr holl bethau gwahanol ni sôn ar y dechrau, yr holl gwestiynau bach yma. Ond y fwy na hynny, mae ni feddwl beth oedd Dyw yn dweud am yr eglwys. Beth oedd yr eglwys fore yma yn ei cyflawni. A dy ni yn drew i'r gair. Ydy ni wrth ein bodd yn y gair. Os yna syched gyda ni am y gair. A yw ein cymdeithas ni yn felys. A yw pobl yn meddwl, och, fi moyn bod yn rhan o'n ni. A dyn ni'n caru ein gilydd, ydyn ni'n llawenhau gyda'n gilydd. Ydyn ni yn bobl gweddigar, ie neu'n bod y personol, ond ie fel eglwys, ydyn ni wir yn ymroi Dyw. Weithio ni'n hun yng ni'n meddwl pam nag yw Dyw yn bendithio ni, ond eto i gyd ni ddim yn gweddio. Ydyn ni fel eglwys yn ymroi i'r cwrdd gweddi, i gweddiau personol? Ydyn ni'n sylweddoli pa mor fawr yn Duw ni? Os na ofn o dywiaeth yn ni, waw, mae Duw yma yn arbennig. Mae Duw yn gallu gwneud pethau gwych yn ein plith ni. Ac oherwydd yr elfennau hynny, ydyn ni wedyn yn mynd. Mynd at Aberystwyth, mynd at y pobl o'n sydd o'n gwych ni, a dweud, oh, dewch i weld sydd yn y gair yma. Dewch i weld mor arbennig yw ein Duw ni. A'n gweddi ni yw bydd Duw yn bendithio i ar eglwys yma, ond ei glwysu ar draws yn gwlad, ar draws y byd, a'r clwyd a mawl yw enw i. Amen.